Asculți Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Centrul Național Anticorupție a făcut primele rețineri în dosarele băncilor devalizate.
Ministra Educației Maia Sandu își propune o nouă reformă menită să reducă deficitul de profesori.
Observatorii reformelor în parteneriatul estic trag un semnal de alarmă pentru Republica Moldova.
Și o agendă culturală despre încetarea din viață a unei mari promotoare a cinematografului israelian, Lia Van Leer, originară de la Bălți.
La început ascultați buletinul de știri prezentat de Radu Benea.
Bună seara! Centrul Național Anticorupție a confirmat informația că liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a fost invitat miercuri pentru audiere în cadrul anchetei legat de Banca de Economii și Banca Socială. Purtătoarea de cuvânt a CNA a precizat că procurorii vor să afle mai multe informații legate de dezvăluirile făcute de Igor Dodon pe Facebook, mai ales sursa documentelor pe care le-a publicat privind posibilele firme care ar fi fost implicate în devalizarea Băncii de Economii și a Băncii Sociale. Tot miercuri a fost citat și fostul deputat Veaceslav Ioniță, care a acceptat să se prezinte, a precizat purtătoarea de cuvânt a CNA citată de realitatea.md. Răspunsul lui Igor Dodon nu este cunoscut. Mai multe în cadrul emisiunii. Parlamentul ucrainean a aprobat proiectul de lege privind statutul special acordat regiunilor separatiste din estul Ucrainei. În proiect sunt delimitate regiunile care se vor bucura de autonomie limitată, iar înaintarea acestui proiect de lege este parte din acordul de încetare a luptelor, încheiat luna trecută la Minsk. Se precizează că regiunile controlate de separatiștii proruși din Donetsk și Luhansk se vor bucura de noul statut numai după ce organizează alegeri locale în conformitate cu legislația ucraineană. Rusia și liderii separatiștilor au criticat deja luni proiectul de lege, Ministerul de Externe de la Moscova afirmând că ar conține prevederi care nu au fost negociate în prealabil. Unul din liderii separatiștilor a calificat proiectul drept o încălcare flagrantă a acordului de la Minsk. Aflat la Kiev, președintele României, Klaus Iohannis, a declarat că țara sa sprijină menținerea sancțiunilor europene împotriva Rusiei până la aplicarea integrală a acordurilor de la Minsk. La conferința de presă comună, președintele Petro Poroșenko a precizat că România, la fel ca și Germania, va oferi ajutor medical pentru soldații ucraineni, dar a evitat să spună dacă și România se află printre țările care vând sau vor vinde armament defensiv Ucrainei. Poroșenko a spus că în acest moment 11 state ale Uniunii Europene vând Ucrainei arme defensive, dar nu le-a nominalizat. Nadia Savchenko, pilotul militar ucrainean ținut în arest preventiv în Rusia de vara trecută, a anunțat că reia greva foamei și că este pregătită să moară dacă nu este eliberată. În Rusia, Savchenko este acuzată că ar fi fost implicată în uciderea a doi jurnaliști ruși în estul Ucrainei. Savchenko respinge acuzațiile și contestă dreptul oricărui tribunal rusesc de a o judeca. În Israel au avut loc alegeri generale anticipate, iar ultimele sondaje de opinie înainte de scrutin arătau că partidul de dreapta Likud al premierului Benjamin Netanyahu ar putea fi învins de coaliția de centru-stânga Uniunea Sionistă, condusă de Isaac Herzog. Netanyahu, apelând la electoratul de dreapta și cel religios, a promis că dacă rămâne la putere, nu va exista un stat palestinian. Uniunea Sionistă, pe de altă parte, a promis că va încerca să normalizeze relațiile cu palestinienii și să scoate Israelul din izolarea în care s-ar afla acum pe scena internațională.
Mulțumim, Radu Benea. Mai multe știri pe pagina noastră din internet la europalibera.org. Omul de afaceri Ilan Șor și alte 5 persoane au fost audiate la Centrul Național Anticorupție în dosarele devalizării Băncii de Economii și Băncii Sociale, iar cel puțin 2 presupuși beneficiari de credite frauduloase au fost reținuți. Fost președinte al Consiliului de Administrație de la Banca de Economii, Șor este cel mai cunoscut figurant al dosarului și a mai fost adus cu escortă la CNA în februarie, dar este cercetat în libertate. Suma presupuselor prejudicii nu se știe exact. Informații care s-au scurs în presă și care nu au fost dezmințite sugerează că fostul guvern a aprobat în secret, înainte de alegerile din noiembrie, credite de aproape 9,5 miliarde de lei acordate celor două bănci și Unibank pentru a le salva de la faliment. relatează Ala Ceapai.
Potrivit ultimelor informații prezentate de CNA, 2 din cele 6 persoane audiate au fost reținute pentru 72 de ore. Între ele nu este și omul de afaceri Ilan Șor, care a fost interogat timp de 7 ore, a precizat ofițerul de presă al CNA, Angela Starinski.
Este vorba despre persoane care au acționat în bază de procură, deci fiind mandatate de unele companii, care au beneficiat ulterior de credite de la Banca Socială.
Audierele de astăzi au fost precedate de noi percheziții, 8 la număr, în cadrul dosarilor legate de Banca de Economii și Banca Socială. În aceleași două dosare, CNA și Procuratura Anticorupție au percheziționat la începutul lunii februarie 26 de locații, inclusiv domiciliul lui Ilan Șor, omul de afaceri Șor și alte 3 persoane, fostul președinte interimar al BEM și cel al Băncii Sociale, dar și un membru al Consiliului de Administrare al Băncii Sociale, au fost audiați atunci în calitate de bănuiți, cei 4 fiind suspectați de plasarea prin abuz de serviciu a unor sume imense din Banca de Economii într-o bancă din exterior prin intermediul Băncii Sociale. Cel puțin Ilan Șor continuă să figureze ca bănuit în dosar, a spus astăzi șeful Direcției de Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbrean. El a precizat că celelalte 5 persoane care au fost audiate astăzi sunt directorii sau fondatorii firmelor care au beneficiat de credite frauduloase prin intermediul cărora banii au fost scoși din cele două bănci. Tot astăzi, liderul socialiștilor Igor Dodon a anunțat la o conferință de presă că a intrat în posesia unor documente care i-ar fi fost transmise de un fost angajat al Băncii Sociale. Din spusele lui Igor Dodon, acele documente demonstrează că mai multe companii controlate direct sau indirect de Ilan Șor au beneficiat de credite frauduloase de circa 17 miliarde de lei oferite de Banca Socială. Iată cum a comentat șeful Direcției de Urmărire Penală a CNA, Bogdan Zumbreanu, informațiile difuzate de Igor Dodon.
Ceea ce a declarat domnul Dodon deja constituie obiectul urmăririi penale. Noi verificăm foarte multe versiuni, inclusiv și ceea ce a declarat domnul Dodon.
Cu puțin timp în urmă, șefa serviciului de presă a CNA, Angela Starinski, a confirmat pentru Europa Liberă că procurorii l-au invitat pe Igor Dodon pentru ziua de mâine ca să afle mai multe informații legate de dezvăluirile făcute de el. La fel a fost citat pentru mâine și fostul deputat PLDM Veaceslav Ioniță, care a publicat anterior mai multe presupuse scheme prin care au fost sustrase sume enorme de bani din BEM. Ioniță a acceptat să vină mâine la CNA, iar Igor Dodon deocamdată nu și-a confirmat prezența. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Ministra Educației Maia Sandu a anunțat astăzi că inițiază o nouă reformă, reforma învățământului pedagogic. La început se planifică o revizie cu ajutorul unui expert internațional pentru a se vedea de ce sistemul actual nu răspunde nevoilor în mod adecvat, adică nu pregătește destui profesori care să acopere cererea în toate regiunile, de la clasele primare până la liceu, dar și până la aflarea rezultatelor reviziei. Ministra a propus deja o soluție pe care a numit-o îndrăzneață și ar funcționa și în alte țări, liberalizarea meseriei de profesor. Are amănunte Valentina Basiul.
Ministra Maia Sandu a declarat că una dintre prioritățile acestui an este atragerea și menținerea celor mai competenți oameni în sistemul educațional, iar acest lucru se poate întâmpla doar în cazul în care se vor majora salariile și va crește o nouă generație de dascăli profesioniști. Pentru ambele măsuri, ministra a spus că a negociat în vizita recentă pe care a întreprins-o la Washington la instituțiile internaționale un suport financiar care ar arăta soluțiile cele mai bune. Maia Sandu a afirmat că există un deficit de profesori de matematică, informatică și fizică, discipline la care s-au înregistrat cele mai proaste rezultate la bacalaureat în ultimii 2 ani. Ea a propus și o soluție pe termen scurt.
S-ar putea să inițiem foarte curând o inițiativă similară cu cea Teach for America. Asta ar însemna că am putea să angajăm oameni din afara sistemului care fac modulul psihopedagogic și care merg acolo unde nu avem profesori astăzi. Ideea beneficiari acestui program este că ei primesc un salariu suplimentar celui pe care poate să-l asigure statul și respectiv este atractivă această funcție.
Unii dintre șefii direcțiilor educație din raioane susțin ideea ministrei Maia Sandu. Alții au o atitudine mai rezervată. Mulți însă sunt de acord că reformele inițiate nu trebuie să rămână la nivelul bacalaureatului, fiind nevoie și în universități să se aplice aceleași măsuri radicale. Iată ce părere are Vladimir Soltanici, șeful Direcției Educației al Raionului Criuleni.
Noi avem situații când sunt doar și tânăr specialist în școală care a absolvit-o și el nu este primit de atât, pentru că el vai de capul lui cum a terminat instituția. Cine se duce azi la instituțiile de învățământ? Acel care nu a nimerit în altă parte, dar care se duc după vocație. E ca să-i problema aceea principală, pentru că profesia de profesor nu este atractivă. Dar dacă un mediocru intră într-o clasă, clar că nu o să așteptăm noi de adânță performanță mare.
Vladimir Soltanici nu agrează ideea specialiștilor din afara sistemului care să predea în școală. Pentru că, zice el, în spatele oricărei reforme stau elevii, iar pe copii nu poți să faci experimente riscante. De altă părere este șeful Direcției Educației de la Briceni, Vitalie Știrbu, care crede că ideea este bună, dar irealizabilă în condițiile Republicii Moldova.
Poate, dacă într-adevăr are modulul psihopedagogic, fiindcă așa cazuri eu țin minte din perioada sovietică. Erau unii ingineri care, venind în școală, erau foarte buni matematicieni, fizicieni, chiar și chimiști. Dar în condițiile Republicii Moldova, eu cred că practica asta este din realizată. Păi și acești inginerii nu ajung. Noi avem un surplus de juriști și economiști, dar din păcate mulți din juriști, din economiști care sunt, ei nu știu nici tabla înmulțire.
Pe lângă inițierea de reforme în sistemul universitar, șefii de direcții raionale cu care am vorbit spun că autoritățile statului trebuie să majoreze esențial salariile. Doar astfel va deveni atractivă profesia de dascăl și numai în așa fel la facultățile cu profil pedagogic vor veni mai mulți tineri cu note mari la bacalaureat. Din Chișinău, Valentina Basiul pentru Radio Europa Liberă.
Când a lansat parteneriatul estic cu aproape 6 ani în urmă, Uniunea Europeană a invitat un grup de organizații neguvernamentale din țările parteneriatului să monitorizeze și să încurajeze reformele în aceste țări. Periodic se fac studii de monitorizare, iar cel mai recent a fost dat publicității astăzi la Chișinău. Autorii săi au ajuns la concluzia că Republica Moldova riscă să piardă poziția de lideră a parteneriatului estic dacă nu reia rapid reformele întrerupte de alegerile de anul trecut. Relatează Diana Răilea.
Lipsa unor rezultate clare în ceea ce privește reformarea justiției și lupta împotriva corupției sunt motivele din cauza cărora Moldova poate să piardă titlul de istorie de succes în cadrul parteneriatului. Spre exemplu, Georgia a ajuns din urmă Republica Moldova la capitolul armonizarea legislației naționale la cea europeană și chiar a depășit-o în ceea ce privește îmbunătățirea climatului de afaceri, constată expertul Institutului de Politică Mondială de la Kiev, Leonid Litra.
Că dacă lucrurile vor derula în felul în care derulează acum, s-ar putea ca Moldova să fie anul viitor, pentru prima dată, nu pe locul 1, ci pe locul 2, după George.
Desigur, Republica Moldova are șanse să-și consolideze poziția de lider în cadrul parteneriatului estic. Pentru acest lucru însă ar trebui să înlăture mai multe restanțe pentru care a fost criticată în ultima perioadă de partenerii săi europeni. Vicer Schlechter, șeful secției politică și economie din cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, a enumerat astăzi cel puțin 7 domenii în care sunt așteptate rezultate. Depășirea crizei din sectorul bancar se află în topul listei prezentate de Vicer Schlechter.
How Moldova will resolve the banking crisis in a fair, transparent and economically viable way.
Maniera în care va fi rezolvată criza bancară, dacă va fi într-un mod transparent, corect și spre binele economiei moldovene, va demonstra cât de mult este gata Republica Moldova să schimbe lucrurile spre bine, a declarat Vicer Schlechter. Un alt domeniu important este cel al reformării justiției. O altă provocare în fața autorităților de la Chișinău ar fi lupta împotriva corupției. Alte domenii la care s-a referit diplomatul diplomatul european sunt îmbunătățirea mediului de afaceri, armonizarea legislației locale la cea europeană, consolidarea societății și crearea condițiilor pentru soluționarea pașnică a diferendului transnistrean. De altfel, aceleași recomandări se conțin și în nota informativă privind rezolvarea problemelor cheie ale țării, înmânată recent premierului Kiril Gaburici de un grup de ambasadori și reprezentanți ai organizațiilor internaționale care sprijină reformele guvernului de la Chișinău, inclusiv financiar. Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua difuzăm, între altele, agenda culturală. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
România, anchetele Direcției Naționale Anticorupție îi derutează de multe vreme pe mulți demnitari. Reacția lor este analizată într-un articol apărut astăzi și despre care Tania Radu ne spune mai multe.
Demnitarii arestați de procurorii anticorupție nu înțeleg ce li se întâmplă și continuă să creadă că sunt victimele unor răzbunări politice, arată Silviu Sergiu într-un articol publicat de Evenimentul Zilei. Ca să exemplifice, jurnalistul se folosește inclusiv de presupuneri. Presupune, de pildă, că președintele demisionar al Agenției Naționale de Integritate, reținut ieri de procurorii de la DNA sub suspiciunea de abuz în serviciu, comis anterior poziției deținute acum, că el ar putea crede că se răzbună președintele Klaus Iohannis, ori noul director al Serviciului Român de Informații, Eduard Helbig. Amândoi au fost cercetați de Agenția Națională de Integritate pentru incompatibilitate și au fost declarați în cele din urmă nevinovați de către instanțe. Horia Georgescu ar mai putea crede, scrie Silviu Sergiu, că plătește nota pentru că nu l-a acuzat de incompatibilitate și pe premierul social-democrat Victor Ponta, deși, cităm, există diferențe sesizabile între declarația sa de avere și cea a soției sale, Daciana Ponta. Am încheiat citatul. Apoi, exemplul primarului de la sectorul 5, Marian Vanghelie, reprezintă un caz tipic pentru o altă categorie. Cei care cred că e suficient să pui umărul pentru o guvernare liberală, pe placul noului șef al statului, ca să nu ajungi la procurorii DNA. Așa ar fi făcut Marian Vanghelie, care și-a petrecut ultimele luni adunând în Parlament susținători pentru o eventuală moțiune de cenzură împotriva guvernului Ponta. În articolul lui Silviu Sergiu apare și un posibil motiv al acestor interpretări distorsionate ale unora sau altora dintre cei arestați. DNA nu prea se atinge deocamdată de liberali, din rândul cărora provine președintele Klaus Iohannis. Când le va veni și liberalilor rândul, vor fi rămas, probabil, spune Silviu Sergiu, prea puțini corupți prin funcții ca să se mai vorbească de comandă politică în justiție. În secțiunea de bloguri a ziarului Adevărul, Răzvan Prișcă detaliază motivele pentru care mulți fruntași ai Partidului Social-Democrat nu mai dorm liniștiți de când Marian Vanghelie este la închisoare. În cele 30 de zile cât va fi cercetat în arest preventiv, e posibil să dezvăluie destule lucruri incomode de prin culisele partidului. Răzvan Prișcă îl consideră pe Vanghelie un politician foarte talentat, în ciuda gradului lui scăzut de instrucție și de cultură. Omul a știut să-și facă un fel de panaș din gafele de exprimare, a câștigat în acest fel notorietate și simpatia unor categorii de alegători. Așa că a ajuns să discute de la un punct încolo, de la egal la egal, cu lideri politici din România. Doar la venirea la putere a mai tânărului și infatuatului, spune jurnalistul Victor Ponta, i-a slăbit puterea în Partidul Social-Democrat și a grăbit lui Vanghelie ieșirea din scenă. Cităm, e de urmărit cât va mai dura până când procurorii vor emite măcar un mandat de aducere și îl vor ridica pe Victor Ponta din biroul de prim-ministru, îndrăznește comentatorul de la ziarul Adevărul. Florin Negruțiu de la Gândul.info analizează ce efecte are campania media privind arestările pe bandă rulantă ale Direcției Naționale Anticorupție. S-ar crea o imensă presiune asupra procurorilor, de la care telespectatorii parcă așteaptă noi și noi imagini cu demnitari încătușați. Riscul este ca dosarele să fie tot mai puțin bine pregătite. Ar exista și un precedent. Un dosar a fost întors la instanța de apel din motive procedurale. Așadar, mai puțin rating și mai multă rigoare. Este decizia esențială pe care doamna Căveși trebuie să o ia pentru a menține credibilitatea instituției pe care o conduce, scrie în Gândul jurnalistul Florin Negruțiu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Visul premierului Benjamin Netanyahu de a deveni israelianul cu cea mai îndelungată carieră de prim-ministru s-ar putea spulbera astăzi când în Israel au loc alegeri naționale. Detalii într-o sinteză a relatărilor agențiilor de presă alcătuite de Mircea Țicudean.
Retorica anti-iraniană și anti-palestiniană afișată în campanie de conservatorul Benjamin Netanyahu n-a reușit să micșoreze distanța care îl separă în sondaje de rivalul său de centru-stânga Isaac Herzog, scrie agenția Reuters. Dacă Herzog va câștiga la limită alegerile, cum sugerează sondajele, el va avea prima șansă de a fi desemnat să formeze noul guvern. Iar dacă în negocierile se încheie cu succes, Netanyahu va lua o pauză după 9 ani de premierat. Până acum, în istoria Israelului, doar Ben-Gurion a condus țara mai mult, anume 12 ani. În ajunul alegerilor, Netanyahu a făcut o încercare de a câștiga și mai multe voturi din partea alegătorilor cu vederi de dreapta, promițând că dacă va fi din nou premier, pe durata a mandatului său nu se va înființa vreun stat palestinian.
Ani khoshav she kol mi sheholech la'akim hayom medina falastinit, kol mi sheholech lefanot shetach hayom pashut noten shetach hatkafa.
Netanyahu a spus într-un interviu cu un portal de știri israelian că o eventuală victorie a stângii va face posibilă crearea statului palestinian și va fi urmată de o retragere din teritoriile palestiniene, iar asta ar pune bazele unor noi atacuri împotriva Israelului. Cei care nu înțeleg asta își îngroapă capetele în nisip. Partidele de stânga asta fac, își îngroapă capetele în nisip, a insistat Netanyahu, liderul în vârstă de 65 de ani al partidului Likud. Întrebat dacă această remarcă înseamnă că pe durata mandatului lui nu va lua ființă statul palestinian, Netanyahu a răspuns, desigur. Rivalul său, Isaac Herzog, este liderul Partidului Muncii și conduce la alegeri o coaliție de centru numită Uniunea Sionistă, din care mai face parte partidul fostului ministru de externe, Tzipi Livni. Vorbind după ce și-a depus votul la o secție de votare din Tel Aviv, marți, Herzog a spus că scrutinul este o alegere între schimbare și speranță și disperare. Cine vrea să continue pe calea lui Bibi Netanyahu, adică pe calea disperării, nu are decât să-i dea votul, a avertizat Herzog. Agenția Reuters scrie că rivalul lui Bibi Netanyahu, Isaac Herzog, este un om politicos și lipsit de experiență de om de stat. El se pronunță în favoarea reluării negocierilor cu palestinienii și a reparării legăturilor cu Casa Albă și cu democrații americani, stricate de alunecarea tot mai pronunțată spre dreapta a lui Netanyahu. Associated Press notează că în sondajele de opinie, alianța lui Herzog a condus mereu cu avantaj mic față de partidul lui Netanyahu, dar niciuna din tabere nu are majoritate clară. Peisajul politic israelian este fracturat, iar câteva partide de centru mai mici vor decide probabil cine va fi următorul premier. Una din posibilele urmări ale alegerilor din Israel este că în fruntea Ministerului de Externe nu se va mai afla probabil chișinăuianul Avigdor Lieberman. Partidul său de dreapta, Casa Noastră, Israel, a scăzut mult în sondaje și va pierde probabil 7 sau 8 locuri din cele 13 pe care le are în actualul Parlament. În campanie, Lieberman a avut o retorică de extremă dreapta, propunând printre altele ca arabii israelieni care sunt neloiali statului să fie decapitați, iar pentru acte de terorism să fie pronunțată pedeapsa cu moartea, pe care Israelul a aplicat-o o singură dată în întreaga sa existență.
Agenda culturală.
Cinematograful a fost în doliu la acest început de săptămână. Și, practic, nu a existat vreun mare ziar al lumii care să nu anunțe în pagina sa culturală încetarea din viață a celei denumite prima doamnă a cinematografului israelian, Lia Van Ler. O figură emblematică, așa cum o numea Le Figaro, Lia Van Ler s-a născut în Basarabia, în România interbelică, la Bălți. Îi dedicăm această scurtă agendă culturală, semnată de Victor Eschenazi.
Despre prima doamnă a cinematografului israelian, Lia Van Ler, a cărei moarte a fost anunțată la sfârșitul săptămânii trecute, la scurtă vreme după ce revenise de la cunoscutul festival de film de la Berlin, mi-au vorbit întotdeauna cu căldură și admirație prietenii mei originari din România, istoricul literar Leon Volovici sau cronicarul de film Costel Safirman, care lucra chiar la Cinemateca din Ierusalim creată de ea. Israelienii au cunoscut-o în primul rând în calitatea ei de pionieră a cinematografului israelian și a arhivelor sale istorice, o întreprindere la care s-a angajat cu o imensă pasiune din 1952, când a creat împreună cu soțul ei, Wim Van Ler, producător de cinema, pilot, primul club al filmului, după modelul celor din Franța. Împreună au achiziționat sute de filme, au făcut schimburi internaționale, constituind din 1960 o inestimabilă arhivă cinematografică pe care au folosit-o cu inteligență prin înființarea Cinematecii din Ierusalim în 1973. Pasiunea imensă pentru cinematografia Liei Van Ler avea să o conducă ulterior la crearea Festivalului Internațional al Filmului de la Ierusalim. Era deja o figură bine cunoscută în lumea cinematografiei mondiale, invitată în numeroase jurii ale festivalurilor de film, așa cum atestă o fotografie publicată zilele acestea, înfățișând-o în juriul de la Cannes în 1963, înconjurată de alți membri, între care scritorul american William Styron și regizorul și actorul rus celebru Serghei Bondarciuc. Lia Van Ler s-a născut în România interbelică, în Basarabia, în 1924, într-o familie de oameni cultivați de la Bălți și, despre orașul ei natal, se exprima cu o doză de mândrie și nostalgie într-un film de excepție ce i-a fost dedicat de realizatorul israelian Tali Goldenberg. Un documentar ce a fost distins cu trofeul Berlinalei, Camera, și cu un premiu al doilea la Festivalul Internațional al Filmului de Artă de la Bergamo, în Italia. Ascultați vocea vorbind aici în ivrit.
Nu de tibe în România, pe Bălți, pe Besarabia. הייתה הייתה עיר קטנה שאת הולכת ברחובות, מתמכירה את כולם. זה כמעט כמו ירושלים.
M-am născut în România, la Bălți, în Basarabia, spune ea. Era un orășel în care te plimbai pe străzi și cunoșteai toată lumea. Puțin ca Ierusalimul. Exista o stradă principală cu restaurante, cafenele și cinematografe. Îmi amintesc că l-am văzut pe Charlie Chaplin. Am fost o familie mare.
Prietenul sale Paris. Eta mei bialib gădim. Eti loșit lăsăhec tenis. Mama de tip santer. Roțiti rot, balerina.
Mama obișnuia să meargă la Paris și mi-aducea de acolo haine. Jucam tenis, cântam la pian, visam să fiu o balerină. În fiecare vară mergeam în vacanță în munți. Am avut acolo o viață minunată. Părinții nu vreau cu niciun preț să plece. Se putea, dar nu au vrut. Sora mea era deja la Tel Aviv. Am terminat liceul și m-au trimis în 39 în vacanță în Palestina, să văd dacă nu aș putea studia acolo. M-am dus, am stat la sora mea și am început să studiez la Universitatea din Ierusalim. Despre ce s-a petrecut cu familia ei, Lia Van Ler refuză să povestească în film. Avea să afle după război și să vadă filme de actualități germane în arhivele de la Yad Vashem, Memorialul și Institutul de Cercetare al Holocaustului de la Ierusalim. Tatăl, împreună cu alți evrei din Bălți, fusese împușcat de germani într-o sinagogă. Mama și bunica au fost deportate de autoritățile antoneștiene într-un lagăr din Transnistria și nu au supraviețuit. Despre alte rude se povestea că au plecat în Bejenie, ajungând până la Tashkent. Viața Liei Van Ler avea să se concentreze asupra filmului, a educației cinematografice, a militantismului pentru pace în Orientul Apropiat. Cum spune Steven Spielberg în documentarul dedicat ei, Lia a fost o adevărată întruchipare a filmului.
Victor Eschenazi, pe internet la europalibera.org găsiți versiunea integrală a agendei sale culturale.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Elena Cioina de la portalul esănătate.md.
Republica Moldova cheltuie mai mult pentru sănătate, dar rezultate mai bune nu obține. Constatarea aparține partenerilor externi care susțin financiar țara noastră în implementarea reformelor. Într-un document expediat guvernului se precizează că, deși statul a alocat mai mulți bani pentru sectorul sănătății în comparație cu alte țări, nimic esențial nu s-a schimbat. Starea proastă de lucruri ar fi provocate de performanțele scăzute ale sistemului sanitar și competențele limitate ale resurselor din sănătate. În 2013, Moldova a alocat cel mai mare procent din produsul intern brut al țării pentru sistemul ocrotirii sănătății, 12%. Este cel mai mare procent alocat pentru sănătate de către o țară ex-sovietică. Prin comparație, Georgia a alocat în 2013 doar 9% din PIB, Turkmenistan 2%. Premierul Kiril Gaburici a numit printr-o dispoziție un alt consilier de stat pe probleme sociale și de sănătate. Este vorba despre Boris Gâlca, fost director și coordonator de programe la UNFPA. Gâlca spune că după 15 ani de activitate în sistemul Națiunilor Unite, noua funcție este o adevărată provocare. Printre prioritățile formulate și de către partenerii externi Republicii Moldova, Gâlca a menționat reorganizarea spitalelor sub un singur management, aprobarea pachetului de lege antitutun și sancționarea spitalelor pentru percepere a plăților neformale. Mai multe detalii le citiți pe platforma e-sănătate.
Cu temele portalului esanatate.md prezentate de Elena Cioenea ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă, urmată jumătate de oră mai târziu de emisiunea Moldova la ora 7. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.